Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Ovo prohladno decembarsko jutro čini se idealnim da se otisnemo na 50 minuta u prošlost i da zaronimo u svet istorije radiofonskog stvaralaštva. Pre tačno jednog veka, 1919. godine, Beograd je dobio svoju prvu radiotelegrafsku stanicu. Ona je bila locirana na Banjici i služila je za davanje i primanje novinskih izveštaja sa Tiranom, ali pre svega za potrebe održavanja veza sa Francuskom u vreme zasedanja mirovne konferencije u Versaju. I pre toga postojala je jedna stanica naše vrhovne komande u Nišu, koja je radila za potrebe vojske u Prvom svetskom ratu, ali dakle čitavo stoleće je prošlo od kako se radiotehnika upotrebljava u svrhu komunikacija na ovim prostorima, a čak i znatno više od kako su ovdašnji eksperti u oblasti telekomunikacija i međunarodnog prava na svetskom nivou počeli da postavljaju temelje za ono iz čega će se nešto kasnije poroditi radiodifuzija. Zato ćemo se danas podsjetiti pravnih i tehničkih okvira, ali i potonjih napora u obezbeđivanju, recimo, radiofrekvencija. Posjetili smo Milana Stevančevića, inženjera elektronike i telekomunikacija, eksperta studijske grupe Prvog međunarodnog konsultativnog komiteta za radiokomunikacije i učesnika brojnih međunarodnih konferencija o radiodifuziji i raspodeli radiofrekvencija. A baš na današnji dan, 7. decembra 1993. preminuo je akademik Blaže Koneski, pesnik, lingvista, ugledni profesor i rektor Skopskog univerziteta i dugogodišnji predsjednik Makedonske akademije nauka i umetnosti. Miloš Jevtić je sa njim razgovarao u ciklusu emisija Gost drugog programa pre tačno 4 decenije i odlomke iz ovog razgovora emitovat ćemo u današnjoj rubrici Kutije za pamćenje. A ove sedmice je u klubu RTS-a ovde u zgradi Radio Beograda naš treći program organizovao konferenciju pod nazivom Elektronski studio, mesto eksperimenta, umetnička utopija ili revolucija, modernistička tradicija i nove perspektive. Reportažu sa ove veoma zanimljive konferencije koja je okupila brojne stvaraoce u oblasti elektroakustičke muzike moći ćete da čujete u ponedeljak u emisiji Ar Sonora koju priprema naša muzička redakcija. Za naš današnji radio susret posebno je bilo značajno plenarno izlaganje Vladana Radovanovića, osnivača i dugogodišnjeg rukovodioca elektronskog studija trećeg programa Radio Beograda. Sa njim smo razgovarali o predistoriji studija, osnivanju i njegovim prvim formativnim godinama. Slušamo Vladana Radovanovića.
Do ideje došlo kada se vratio iz razvoja Poljska u elektronskom studiju, zapravo studiju eksperimentalne poljskog radija. Pa mi je na pamet da bi bilo veoma pogodno i prikladno za naše kompozitore kada ne bi morali da odlaze u strane zemlje, u druga mesta, da bi realizovali svoje elektronske projekte, nego da im se omogući da to učine ovdje. I onda sam pokušao, išao sam, što kažu, od nemila do nedraga, predlagao osnivanje elektronskog studija. Nigde nisam naišao na razumevanje ni udruženju kompozitora, ni na muzičkoj akademiji i stigao sam do trećeg programa, do Aleksandra Ackovića. On je odmah pokazao puno razumevanje za osnivanje takve jedne institucije i predložio je da se zainteresujemo i on i ja, s kojim sam tad počeo da se družim, da pogledamo po inostranim studijima i da odaberemo ono što ne bi bilo previše skupo, ali bilo kvalitetno. I tako se nekako naše opredeljenje koncentrisalo na firmu Electronic Music Studio u Londonu, koji je vodio Peter Zinovjev, i mi smo kod njega naručili studio.
Koji centri su tada imali slične studije? Vi ste pomenuli eksperimentalni studio u Varšavi, pomenuli ste London. Da li je reč o razvijenim radijskim centrima ili su elektronski studiji postojali u okviru drugih institucija širom Evrope?
U većini slučajeva elektronski studiji su postojali, bivali osnivani u okviru radija. Tako je recimo u Plznu postojao, u Čehoslovačkoj, zatim svakako u Parizu, pa se gradio negde tih godina 70-ih čisti elektronski studio. Dalje u Štokholmu, jedan od najmoćnijih sigurno, IMS isto se zvalo, znači kao i ova firma u Londonu, i on je bio najopremljeniji. Ja sam lično posetio taj studio i posle tih informacija o visini iznosa koji je uložen za taj studio, za njegovu izgradnju, shvatio sam da od toga nema ništa. Ali je zato Pion došao sa ovim informacijama o mogućnosti izgradnje jednog studija treće generacije, digitalno-analognog, kako se to zvalo, hibridnog studija, koji je izrađen i kod nas je stigao neki treći, četvrti, valjda, primjerak. Pre toga je otkupio BBC, u Cardiffu je otkupljen, onda u Španiji negdje, čuo sam čak i da se i u Moskvi u institutu imeni Skrjabina, također u hodniku nekom, nalazila jedna Sinti stola.
A šta je bio najvažniji zadatak elektronskog studija i kako su bili profilisani njegovi programski ciljevi? Dakle, da li su se isključivo svodili na stvaranje umetničkih elektroakustičkih kompozicija ili također i primenjene muzike za radio, za film, za pozorište?
Da, tačno, mi smo već na početku morali da odredimo zadatke i to smo učinili. Prvi zadatak je bio i najvažniji, proizvodnja, odnosno stvaranje samostalne elektroakustičke muzike. Tu je ostvareno, koliko se ja sećam, negde 77 dela samostalne elektroakustičke. Zatim radili smo također, jer to je vreme i pojave konceptualne umetnosti koja je nekako bila suprotstavljena po svom usmerenju onome čemu bi se moglo očekivati od jednog elektronskog studija koji ima opremu i koji će onda mogućnost za stvaranje novih zvukova i koji će saobrazno tome onda i stvarati neka, da se formirali taj pojam, objektna dela, a ne konceptualna dela. No, mi smo smatrali da treba stvari postaviti široko u okviru tog nekog našeg estetskog idejnog usmerenja i da treba omogućiti stvaranje takvih dela kad već postoji oprema za to. Tako da smo, s obzirom na to, ostvarili negdje 24 dela koja pripadaju, eto da kažem, mentalističkom nekom pristupu, koja također mogu da se vidi kao neki vid zvučne poezije i slično.
Da li se sjećate prve kompozicije koja je nastala u elektronskom studiju?
Prvu kompoziciju je ostvario Paul Pignon, jedno ime je Hardware Performance, to znači mašina koja je izvodi, ali isto tako i karakteristike mašine. To je bila prva kompozicija, nekako Pignon, budući da je po profilu bio i fizičar, on se brže prilagodio, brže je savladao sve te uređaje i isto tako koristio ih na jedan veoma napredan način. A meni je trebalo bar godinu dana, moram da priznam, da se prilagodim, da se obučim i da budem zadovoljan tim nekim znanjima i moćima koje sam stekao. To je da mogu da se sam snađem.
Ako ste saglasni da sada malo predahnemo uz tu kompoziciju prvu koja je stvorena u elektronskom studiju Radio Beograda, kompoziciju Paula Pignona, Hardware Performance. Thank you. Bio je to odlomak iz kompozicije Paula Pignona, Hardware Performance, prve kompozicije realizovane u elektronskom studiju Radio Beograda. Naš sagovornik Vladan Radovanović, osnivač i dugogodišnji rukovodilac elektronskog studija Radio Beograda. Pa gospodine Radovanoviću, opišite nam malo taj stvaralački proces nastajanja kompozicije u elektronskom studiju. Da li su kompozitori direktno sami unosili svoje podatke na uređaj, na sintetizer, ili su to radili uz asistenciju nekog stručnog već obučenog lica poput vas ili eventualno nekog tehničara?
Uglavnom, dve forme saradnje su postojale s obzirom na nivo znanja, poznavanja opreme koja se mogla koristiti. Neki inostrani kompozitori, recimo Nikola Šarter, Fritz Weiland, Bohuslav Šefer, koji su već imali iskustva sa radom, bilo u studijima istog nivoa ili nižeg nivoa, mogli su da se sami snađu, sami da rade, da pripreme svoj repertoar zvukova, obično je proces tako tekao, i da se opredele za način strukturisanja svih izabranih zvukova. Međutim, bilo je kompozitora i razumljivo je, to su većinom kompozitori iz Jugoslavije, koji ili nisu imali prilike da rade u inostranstvu, kao na primjer Lojze Lebić, Jakob Ješ, Branimir Sakać je radio nešto u Zagrebu, ali ne u studiju takvog nivoa, Natko Devčić, recimo, kod nas Jože Kalčić, Vojn Komadina iz Sarajeva i drugi. Većina, da kažem, nisu bili kadri da samostalno rade sa uređajem Sinti 100, onda smo im mi predočavali mogući proces koji bi se sastojao u tome da oni zamisle, da definišu, da odrede moguće i verbalno vrste zvukova koje bi želeli da upotrebe u svojoj kompoziciji, mi onda da pokušamo da nađemo te zvukove u saradnji sa njima. I onda se početak procesa, prvi deo procesa, odvijao u tom smislu, da što su oni verbalno upisivali koji bi zvukove željeli ili navodili, na primjer, ja kad sam radio sa Josipom Kalčićem njegovu kompoziciju Duboki do, onda je on, recimo, tražio zvuk broda koji se kreće, sirene broda koji se kreće Dunavom, ili pak škripu đerma, što je bilo vrlo teško proizvesti pomoću čiste elektronike, ili seoska kola i tako dalje i tako dalje. I onda sam ja pokušavao da te zvukove realizujem, isto tako Pignon sa svojim ovim kompozitorima kojima je pomagao, gde je bio kao autor, mi smo uveli taj termin. I posle, znači, završenog repertoara zvukova, kada je kompozitor bio zadovoljan sa onim što je ostvareno u odnosu na ono što je on predložio, onda se prelazilo na način strukturisanja. Tu je onda kompozitor pravio neku vrstu partiture. I to su možda prve partiture elektronske i elektroakustičke muzike, bolje rečeno, koje su pravljene ovde, za razliku od nekih u inostranstvu. I onda na osnovu te partiture se onaj izabrani fond zvukova raspoređivao i tako snimao, fiksirao, i kompozitor je prisustvovao svemu tome do kraja i dao svoje sugestije, izražavao svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo tim nekim rješenjima i na kraju, da prilikom završetka, on je dao svoju posljednju potvrdu da je kompozicija sasvim dobro realizovana, prihvaćena i ona je postala jedno od tih dela koje su realizovane.
Čuli ste Vladana Radovanovića, osnivača i dugogodišnjeg rukovodioca elektronskog studija Radio Beograda, a podsjećam opširniju reportažu o konferenciji o elektronskom studiju kao mestu eksperimenta, umetničke utopije ili revolucije možete da slušate u ponedeljak u emisiji Ars Sonora na našem programu.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Sati 19 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Koje su to bile međunarodne aktivnosti koje su pioniri naše radiofonije morali da preduzimaju na svetskim skupovima telekomunikacionih stručnjaka kako bi obezbedili, a kasnije i očuvali, adekvatnu čujnost Radio Beograda? Da li ste ikada razmišljali o tome? Upravo o tome razgovarali smo sa inženjerom Milanom Stevančevićem, ekspertom studijske grupe prvog Međunarodnog konsultativnog komiteta za radiokomunikacije. On je bio učesnik i delegat više značajnih međunarodnih konferencija upravo o raspodeli radiofrekvencija, a rukovodio je i radnom grupom za istraživanje radiofrekvencijskog spektra, kao i ekspertskom grupom za izradu zakona o telekomunikacijama. Slušamo Milana Stevančevića.
Srbija je 1865. godine poslala svoju delegaciju u Pariz na usaglašavanje teksta odredaba Međunarodne konvencije o telegrafskom saobraćaju. To je bio prvi skup međunarodni koji se odnosio na telekomunikacije. Uopšte na razvoj radiodifuzije koji je kasnije prerastao u Savez za radiodifuziju, a onda na kraju u Međunarodnu uniju za telekomunikacije, koja je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija.
Da odmah na početku apostrofiramo upravo i tu vezu i položaj Srbije. Dakle, da li se znaju predstavnici koji su predstavljali Srbiju tada ili da li postoje pisani podaci i uopšte izvori o tome kako je to sve izgledalo?
Pa svi ovi podaci ne mogu se naći u nacionalnim bibliotekama i nacionalnoj arhivi, već ovi podaci nalaze u međunarodnim organizacijama. Znači, nalaze se u dokumentima koji su zapisani na međunarodnom nivou. Tako da, ja trenutno ne znam koji je od delegacije, koji je član iz Srbije bio u delegaciji, ali znam da je delegacija sastavljena od tri člana koje su parafirali usvojenu konvenciju o telegrafskom saobraćaju. Članice osnivači Međunarodnog telegrafskog saveza su 22 zemlje sveta, među kojima je i Srbija. A dokaz da je to nalazi se na fasadi stare pošte u Ženevi, gde se među svim ostalim zemljama, velikim zemljama, Amerikom, Nemačkom, Francuskom i ostalim zemljama sveta, nalazi i ime Srbija. Ja uvek kad sam išao u Ženevu, uvek sam dolazio da se poklonim i da jednostavno posvetim deo pažnje našim precima koji su imali takvu jednu viziju o razvoju telekomunikacija u svetu.
Kako je krenula da se razvija radiotelegrafija?
Pa radiotelegrafija se razvijela kao jedna grana koja je omogućavala brzu vezu između korisnika kao jedna nova naučna grana. Ona je u početku imala prvo samo telegrafski značaj, a kasnije ona je proširivana jer telekomunikacije su polako se širile i obuhvatale i druge opsege ljudskoj delatnosti. Tako da je jedan opisak i radiodifuzija.
Koliko se moglo pretpostavljati tih nekih prvih godina 20. veka, koja će biti upotrebna vrednost radiodifuzije?
Pa u početku radiodifuzija je bilo jedno čudo i malo te nekao cirkuska predstava. Međutim, polako dolazi se do saznanja da ona ima velikog uticaja u političkom pogledu na narodu i okruženje, pa je negde od 24. godine kada je uspostavljena prva radiostanica u Beogradu, u stvari celokupna regulativa, nacionalna regulativa posvećena bila prijemnicima, ne predajnicima. Predajnika niko to nije ni obraćao pažnju, niti je znao. Jednostavno, to je bilo nešto što je nepoznato. Međutim, naši su ljudi uvek bili nekako promućurniji i interesovali ih je sve to i oni su pokušavali da prodru u oblast i radija i telegrafije. Mada telegrafija je bila osnova, ali radio se polako približavao interesovanju naroda i normalno politike i propagande. Pre Beograda na Balkanu nije postala ni jedna stanica. Beogradska radiostanica je bila prva na Balkanu, deseta u Evropi. Bilo je u Holandiji, Francuskoj, Nemačkoj. Znači, Beogradska radiostanica je imala tu čast da dobije jednu izuzetno dobru frekvenciju na 684 kHz, mislim. Praktično, ta frekvencija je dobijena u prvom planu raspodele frekvencija. Od 1924. pa sve do Kopenhagiškog sporazuma 1948. napravljeno je jedno desetak planova, jer svaka sad zemlja uvidjela je značaj radiodifuzije i polako i želela je da razvoju na svojoj teritoriji. Praktično, već negde 29. godine bilo je oko 100 radiostanice u Evropi. Te stanice normalno u početku su bile slobodne, jer je prostor bio slobodan. One nisu imali, kako mi to kažemo, elektromagnetno zabušenje, pa da imaju smetnje. Jednostavno, to su bili rastojanja između kanala jedne stanice, druge su bili veliki. Praktično, Radio Beograd, iako je bila slaba stanica, on se daleko čuo. Međutim, razvojem radiodifuzije počinju da se stanice guše. I normalno, od 29 pa do 48 je izgrađeno desetak planova raspodele frekvencija među po državama. 48. godine je donesen prvi ozbiljniji plan, to je Kopenhageški plan, koji je omogućio razvoj dalje radiodifuzije. Međutim, taj plan u Kopenhagenu stvario je bio impuls da sve zemlje što više postavljaju radiostanice i što više da pokrivaju svoju teritoriju. Praktično, tada dolazi do zagušenja. I već negdje 60. godina uopšte radiodifuzija bio je potpuno konfuzna. Iako je postojao plan, trebalo je sačuvati frekvencije Radio Beograda i ostalih radiostanica koje smo imali. Jednostavno, svako je podizao stanicu mimo plana. Generalna regulacija sa toga počinje tek 1975. godine. Taj plan važi i dan danas.
Da se zaustavimo samo malo i da se vratimo još na vreme pre Drugog svetskog rata, zato što već tada je shvaćeno da radio ima ogroman značaj u propagandne svrhe. U tom smislu, koliko su radio stanice postojale invazivne i ugrožavale prostor ove druge?
Vidite, od 29. pa sve do, da kažem, do 41. nije bilo ugrožavanje. Jednostavno, stanice su bile slabe. Njihove snage su bile male. Već od 41. godine već nije tako. Nemačka veoma brzo shvata značaj propagande, pa tako, na primjer, Radio Beograd. Čuvena pesma Lili Marlen je emitovana iz Beograda. Na taj način je u stvari propagacija Radio Beograda bila, ili propaganda Radio Beograda bila najveća. Jer Radio Beograd se prostirao od Libije dole od Afrike pa gore do Leningrada. Toliko je bila ta emisija slušana da nije bilo, nikako nije to slušao. Mislim, to je bilo nešto što svako očekivao da čuje i čekao vreme kad će da čuje tu. Ali kažem, od 29. godine, kad je bilo stotinak stanica, pa sve do 41. nije bilo problema oko koordinacije među državama. Čak, na primjer, kad jedna država daje emisiju, zabranjeno je da neko ima u blizini granice prijemnik i da sluša tu stanicu. Nisu dozvoljavali. Znate da su i Nemci za vreme okupacije jurili svako ko sluša radio stanice. Znate, smo imali evidenciju ko ima radio prijemnik. Mi tada, sve do 1948. godine, nismo imali fabriku za izradu prijemnika, već smo prijemnik uvozili. Pa je onda Jugoslavija izradila više propisa o radioprijemnicima, kojih ima, kako ih nabavlja, kako se uvozila. Ne o predajnice. Predajnice su bili neka magla koja tek treba da se doživi.
To je dakle bio deo obezbeđivanju adekvatne čujnosti Radio Beograda. U nastavku Milan Stevančević govorit će i o iskustvima na svojim radiokonferencijama. I'm such a bore, I'm such a bummer, there must be more behind the summer. I want someone to make some trouble, been way too safe inside my bubble. Oh, take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light. Carry me. Some more, I can't understand it. You fast.
fast car. You foolish spender.
Sati 32 minuta skoro, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. U nastavku će nam inženjer Milan Stevančević reći nešto i o najznačajnijim konferencijama o raspodeli radiofrekvencija. Jedna od njih bila je u Kopenhagenu 1948. kada je mnogo toga ustanovljeno. Čujmo.
1948. godine je plan zaista bio perspektivan i tad je prvi put izvršena klasifikacija predajnika. Znači, ta snaga može da bude tu, širina opsega tolika i tako dalje. Znači, sve one što određuje jedan nivo slušana na nekoj servisnoj zoni. Znači, tu su prvi put određene i servisne zone. Znači, u toj servisnoj zoni niko nije smeo da postavlja stanicu koja bi mogla da utiče na nekoga drugog i tako dalje. Znači, poštovanje je bilo dobro. Međutim, posle 48. sve se to nekako menja i nagli razvoj radiodifuzije počinje stohastički razvoj radiodifuzije. Nije to bio po planu. Jer neke zemlje nisu bile zadovoljne. Normalno da su postojele zemlje pobednice Drugog svjetskog rata i oni koji su bili gubitnici. E oni koji su bili gubitnici nisu imali takav tretman kao zemlje pobednici. Tada je Jugoslavija bila na strani pobednika i mi smo dobili mnogo više tih frekvencija nego mnoge druge zemlje. E sad, kako se razvija Evropa, tako te zemlje koje nisu dobile sve one što je njima potrebno, počeli su da postavljaju radiostanice krijući. Ali oni su to mogle da postavljaju stanice. Zato što tada nije bio monitoring stanica. Nije se znalo, nego ako je čujem, čujem, ako je ne čujem, ništa. Obično oni su stavljali na svoju teritoriju manje stanice koje su pokrivale, na primjer, Radio Beograd, ali njihove male stanice nismo čuli. Međutim, već 60. godina dobija se jedno saznanje da se mora stvoriti svetski monitoring.
Da pomenemo odmah i to da je 59. donet taj međunarodni pravilnik o radiokomunikacijama koji je prvi put obuhvatio u stvari i radiodifuziju.
Tada je prvi put definisana radioslužba. On je i prethodno imao ustrojstvo, postoji jedan dokument koji je još za vreme pre Drugog svjetskog rata, koji je se zvao ustrojstvo državne pošte. Znači, radiodifuzija je bila u okviru pošta, a ne samostalna služba. Ona je kao takva bila na jednom nižerazrednom nivou. Nije imala takav tretman kao što sad ima. Međutim, dobija svoje ustrojstvo, stvara se Međunarodni savez za radiodifuziju. E, to je već prvi put. Odvaja se radio difuzija od pošta i telegrafskog saobraćaja i tada se praktično, tada počinje međunarodni razvoj pravnih odredbi radio difuzije. To je praktično i početak formiranja radiodifuzne službe, koja kasnije, vidjet ćete kroz sve administrativne konferencije, baš nosi takav naziv, o radiodifuzna služba.
60. godina, rekli ste da su počele invazivno da se pojavljuju neke radiostanice koje nisu bile prijavljene i tako dalje. Koji je sljedeći akt kojim je, važan akt kojim je regulisano to polje?
Regulacija koordinacije frekvencija je počela u početku između država, pa je svaka država sklapala međudržavni ugovor o koordinaciji frekvencije. Međutim, i to je proizvelo suprotstavljene neke treće zemlje koje su sused. Jer ako se mi dogovorimo, na primjer, sa Mađarima, a ne dogovorimo se sa Rumunima, onda Rumuni prave protest da i oni se uključuju. I onda kad je počelo to suprotstavljene među državama, donet je predlog da se oformi nova, da se održi nova konferencija o raspodeli radiofrekvencija, koja bi detaljno utvrdila prava i obaveze članica potpisnica, vlada ugovornica. To je najvažnije da se shvati da u telekomunikacijama vlade su ugovornice svih međunarodnih akta. I negdje 75. godine donosi se pravilnik na regionalno administrativnoj konferenciji o radiodifuziji 75, koji kompletno definiše frekvencije za radioslužbu i načine korištenja radiofrekvencija koje su namenjena za radiodifuziju.
Kako je Radio Beograd svoje frekvencije obezbeđivao i čuvao na ovim konferencijama?
Pa vidite, svaka konferencija je bila pravljenje nekog kompromisa sa zainteresovanom stranom. Beograd kao jedna od najstarijih radiostanica imala je ipak do neko poštovanje i čuvanje od strane suseda. Jer nekada se ta međunarodna regulativa poštovala. Poštovanje prema Radio Beogradu bilo je veliko. Znalo se da je to velika stanica, da je to stara stanica, da je, ona ima svoju istoriju. I retko ko je želao da utiče na servisnu zonu Radio Beograda. Normalno, bilo je to nekih dalekih zemalja, kao na severu Nemačke i tako dalje, i Holandije, koje su imale tu frekvenciju, isto kao Radio Beograd. Znate. I ja se sjećam kad sam išao u Ženevu, ja sam obično vrteo radio i gledao da vidim da li čujem, jer tačno se zna kada se Beograd, Radio Beograd čuje izuzetno dobro u Švajcarskoj, a kada se čuje Nemačka. Jer propagacija zavisi od psata u toku jednog dana. Znači, čuje se na primjer u 8 sati besprekorno, a ne čuje se baš u 9 najbolje. Tako. I na taj način smo mi znali da se pojavljuju te stanice. Ali i te stanice su bile relativno slabe, ali ipak su bile stanice za ometanje. Znači. Tako da, na primjer, kada ide neka delegacija na bilo koju konferenciju, ona se sprema godinama, ne danima. Jednu godinu dana pre konferencije je moraju da imaju sva akta. Kakve ćemo stavame, platforma, šta ćemo ako ova, jesmo mi dobili sve frekvencije koje rade, na primjer, u Evropi. I onda vidimo, ova nas smeta, ova nas smeta, ova nas smeta. Znači, imamo da razgovaramo sa njima, da se usaglašavamo oko snage, oko frekvencije i tako dalje, jer frekvencije nisu Radio Beograda, ono je opšte dobro. Znači, frekvencija može da bude svačija, ali se međunarodnim konvencijama reguliše ko ima pravo korišćenja. Znači, pravo korišćenja.
Koja je prva međunarodna konferencija na kojoj ste učestvovali, a koja je posvećena radiju?
Pa to je bilo 75. godine. Prva konferencija sam učestvovao kao sporedni učestnik. Jednostavno, ja sam tada više slušao nego što sam učestvovao. Jednostavno sam pratio šta moje kolege koje se starije od mene, kao što je Milija Rajić, kao što je Laza Hranisavljević, Lale Vasiljević, koji su aktivno učestvovali, kako oni se ponašaju, kako razgovaraju. I to je prva konferencija koja je bila za mene edukativna. Tek kasnije, ja počinjem da bivam i zvanični učesnik i ponekada i šef delegacije, nekada sekretar delegacije, ili da ja vodim delegaciju ili mene da neko vodi na konferenciju.
Pomenuli ste Lazara Hranisavljevića, želeo bih da nešto kažete više o njemu. On je jedan od značajnih eksperata za radiodifuziju sa ovog prostora. U čemu je najveći značaj njegov?
Značaj Lazara Hranisavljevića je velik. Nije to samo bio veliki čovek, dobar čovek i dobar inženjer. On je bio zaljubljen u radiodifuziju. On je volao radiodifuziju. On se trudio da svaka naša stanica ima obezbeđene čiste frekvencije, veliko prostiranje, da ne smeta drugome i tako dalje. Znači, nije on samo se bavio da bi interes te svoje stanice obezbedio, već je potrudio se da i susedima sa svojom stanicom ne smetamo. Praktično, to je bio svetski čovek, čovek koji zaslužuje veliko poštovanje.
Na značaj međunarodnih konferencija o raspodjeli radiofrekvencije i na ove neću preterati diplomatske napore da se obezbedi valjana čujnost Radio Beograda, podsjetio nas je Milan Stevančević.
I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Now you know my mother said one thing, and my grandmother said the same. Gonna keep on fooling around, James. And these women go even change your name. Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. One what kind of woman is this? Yes, yes. Got the meanest woman, man, that you most ever seen. She sleep with ice pick in her hand and fights all in a dream. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. My woman don't love me no more. And if I can't carry you, baby, I'm gonna have to carry somebody else. Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more.
Kutija za pamćenje.
15 do 10 je nekako pravo i očekivano vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, a upravo na današnji dan, 7. decembra, pre 26 godina, preminuo je akademik Blaže Koneski, pesnik, lingvista, ugledni profesor i rektor Skopskog univerziteta i dugogodišnji predsjednik Makedonske akademije nauka i umetnosti. Miloš Jevtić je sa njim razgovarao u ciklusu emisija Gost drugog programa pre ravno 4 decenije i danas ćemo čuti odlomke iz ovog razgovora, no najpre da čujemo i sećanja Miloša Jevtića na te njihove susrete.
Za Blaža Koneskog čuo sam prvi put još dok sam bio student. Belić je jednom prilikom govoreći o jezičkoj situaciji u ondašnjoj Jugoslaviji rekao je da je Makedonija, zahvaljujući jednom mladom, darovitom naučniku Blažu Koneskom, dobila svoj jezik. I razumljivo je što sam posle pratio rad i knjige i delovanje Blaža Koneskog. S njime inače upoznala Desanka Maksimović na nekom skupu u Beogradu. I Desanka mi je dugo pričala o njemu, bili su prijatelji, i kad je početkom 70. godine u Valju pokrenuta biblioteka pesnikom rukom pisano, Desanka insistirala da jedan od autora bude Blaža Koneski. I otišao sam u Skoplje, dogovorili smo se, i onda 79. godine ja mu predložim da bude gost drugog programa. Gost drugog programa Radio Beograda. Složio se i pitao me hoćem da mu pošaljem pitanja, poslao sam pitanja i rekao mi je svejedno me da li ćemo se imati u Beogradu ili u Skoplju. Čak kaže možda bolje u Skoplju. Međutim, jednog dana mi javi, kaže, dolazim na sastanak predsjednika Akademije nauka u Beograd, pa da sam imao razgovor. I tako je bilo. To je bio zanimljiv razgovor. Volio bih da, ako možemo, emitujemo deo o njegovim studijama, o tome kako je sa medicine prešao na slavistiku, odnosno rusistiku. Onda, da nešto kažem, da pustimo delove koje je govorio o poeziji, o književnosti, o nastanku pesme i da završimo, ako je moguće, njegovim stihovima na maternjem makedonskom jeziku.
Vi ste počeli da studirate medicinu. Zašto baš medicinu? Kako se onda zbilo da brzo pređete na slavistiku, tačnije na studije ruskog jezika i književnosti? Kome ili čemu dugujete tu sudbonosnu odluku?
Vidite, na medicinu smo išli zato što smo smatrali da će nam taj poziv, dakle lekarski, obezbediti veću ličnu nezavisnost u životu. Međutim, već su me prva iskustva uverila da ja nisam stvoren za tu disciplinu. Moj drug iz Kragujevca, Milorad Dajdanović, sada poznati književnik i književni istoričar, pozvao me jednog dana na predavanje iz književnosti u slavnoj sobi broj 10 u Kapetan Mišinom zdanju. Pokojni profesor Dragoljub Pavlović, tada docent, govorio je o Marinu Držiću. Gutao sam svaku njegovu reč. I danas pamtim priču o tome kako je slavni pisac bacao noću kamenčiće na prozor neke dubrovačke gospođe. Sa medicinom je onda bilo gotovo, na veliku žalost mojih roditelja, koji su već bili kupili i neki beli materijal za moj mantil. Za uzvrat sam posle godinama morao da nosim tvrde bele košulje, koje su mi sašili od tog istog materijala, a koje su me jako žunjale.
Kojim se posticajima i inspiracijama priklanja vaša pesnička zainteresovanost? Kako se rađa pesma?
Ja sam mnogo puta osetio potrebu da fiksiram neke trenutke naglog saznanja. Kada nam se nešto u svetu, na izgled prosto i obično, odjednom pojavi u novoj svetlosti. Ili pak da se prosto oslobodim onih motiva koji mogu toliko da zaokupe glavu, da čovjek mora na neki način da ih iskaže. Tom potrebom izražaja pozabavio sam se čak u jednoj pesmi pod naslovom Reč, čiji posljednji stih glasi to je nagon i za smisao ne pita. Impuls o kome govorim uvek je muzički intoniran. Zadovoljimo se time da i pesma, kao i sve u svetu, ima svoju klicu. Nemoguće je za mene da odgovorim na pitanje koju pjesmu najviše volim. Sigurno je isto toliko teško bilo sultanu da odgovori na pitanje koju od svojih žena najviše voli. Sve zavisi od trenutka.
Vaši prevodi i prepevi, pomenimo recimo baš taj Gorski vijenac, nose u sebi pečat vašeg poetskog stava. Uopšte, koje su srodnosti, a koje razlike između pevanja i prepevanja?
Ja sam voleo da prevodim poeziju od najranijih dana, od vremena kada sam počeo da se bavim ozbiljnije književnim radom. Prevodio sam poeziju osjećajući veliku ličnu satisfakciju kada bi jedan tuđ tekst prozvučao lepo na mom maternjem jeziku. Prepevavanje je najuspešnije onda kad postaje pevanje.
Ovaj deo razgovora bi smo mogli, duže profesore, da završimo pitanjem o odgovornostima i iskušenjima književnosti. Da li je ona već utemeljena u svet i sve svakog čoveka? Kako je u stvari njeno učešće u životu i vremenu sada, a kako će po vama biti u budućnosti?
Književnost je trajni pratilac čoveka. Ona vrši aktualizaciju izraza. Ona briše prašinu sa reči, sintagmi i rečenica. Kao što ima potrebu za svežom vodom, tako čovjek ima potrebu za svežom reči, možda čak u nekim bar momentima i u većoj meri. Ja prema tome verujem u budućnost umetničke, to jest prave ljudske reči. Reči koja nam prijanja za srce. Elen Samak. Mizerni mršojaci mu odet potragite na pregnato go demnat. Nema da go doma tko stadoto, vitite košuti so srebren zvon na kopitata. Negovite rogovi se zapletkuva tvo granki, koga povtuva da igra, noće i naurez ja gleda mesečinata, za potoa da seti po golema besmislenost na životot. To je mora sepak da žive i kako izvor da teče, seduri nego svije toj, ne za son, a za smrt svoje to desno koleno.
Poštovani slušalci, pre nego što sasvim odjavimo emisiju, imamo još dve, čini mi se, vrlo važne informacije za vas. Jedna je da je sinoć u Velikoj dvorani Centra za kulturu u Smederevu uručena nagrada Niko Garone, našoj koleginici, urednici Radio Beograda 2, Miri Knežević. To je nagrada za posebno angažovanje novinara, redakcija i medijskih kuća u oblasti kulture. Dakle, ove godine na naš ponos. Druga važna informacija da je sledeće nedelje od ponedeljka do petka na RTS-u 2 od 11 i oko 1 sat posle ponoći u 889. nedelji Trezora ciklus Radijaši. Pa pogledajte malo kako to izgleda rad u radiju. Do slušanja pozdravljaju vas Predrag Vasić, Vesna Tošović, Mladen Milošević i Ranko Stojilović. Prijetan dan. Thank you.